ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. У нас в гостях відомий дослідник української далекосхідної діаспори, власне, її представник В'ячеслав Чорномаз. І, відповідно, сьогодні ми будемо говорити про минуле, сьогодення і майбутнє української далекосхідної діаспори. Пан Чорномаз є укладачем отакого цікавого енциклопедичного довідника «Зелений клин. Український далекий схід». Ну, давайте так в хронологічному порядку і почнемо. Отже, коли почалось українське заселення Далекого Сходу, я ще читав, що була навіть така назва «Закитайщина» перша. Тобто потім вже з'явилось «Зелений клин». Коли українці почали селитися на Далекому Сході?
Треба сказати, що цей рік, 2013, є юбілейним в цьому плані, бо якраз в цьому році відзначається 130 років початку масового переселення українців на «Зелений клин». В березні 1883 року перші два пароплави відправились, вирушили з Одеського порту до Владивостоку, на яких знаходилось 1500 переселенців, селян з Чернігівської губернії, Далекий Схід. І через півтора місяці подорожі майже навколо півсвіту, через Індійський океан, Тихий, вони прибули у квітні місяці 1883 року до Владивостоку. І вони заснували перші 7 сіл українських на півдні Приморщини. Хоча ми говоримо саме про річницю початку масового переселення, бо переселення, власне, почалося раніше, ще з початку 60-х років. Але воно відбувалося суходолом. Переселенці йшли через цілий Сибір,
Забайкальщину.
Залізниці не було.
Ну, власне, за Уралом не було.
За Уралом,
там десь
за Уралом,
була, певно, європейські частини було. Російської імперії.
Ну, фактично, вони рухались цілу дорогу, весь шлях валками йшли. І от перші ці переселенці, вони з'явилися на Амурщині, от, і потім дісталися й до Приморщини, якраз от в 60-х роках 19 століття. Але тоді їх було не так багато. Через складність шляху це було, можна мову вести, ну, про сотні, можна декілька тисяч родин. А от масовий же приплив українських переселенців туди відбувається з налагодженням морського сполучення між Одесою і Владивостоком. І цей етап тривав до початку 20-го століття, поки якраз не була збудована залізниця, яка пройшла через Сибір, і потім залізниця так звана китайсько-східня, яка пройшла через Маньчжурію, і потім вже з початку 20-го століття переселенці починають переїздити вже залізницею. Звичайно, це було набагато простіше і швидше. І якраз пік, от найбільший приплив українських переселенців приходиться вже на часи Столипінської аграрної реформи, це 907-9 роки 20-го
власне,
століття.
До Першої світової війни.
До Першої світової війни.
Українці тоді, на початку 20-го століття, на Далекому Сході, от я в різних дослідженнях читав різні оцінки. В одних кажуть, що вони становили близько третини населення Далекого Сходу, в інших казали, що більше половини. Який показник, на вашу думку,
ну,
ближче
до істини? Це питання досліджую в своїй книжці, наводжу цифри. На мій погляд, найбільш достовірною є цифра про те, що на Приморщині українці становили серед селянського населення десь порядка 80%, от, на Амурщині десь 60% серед селянського населення. Але треба мати на увазі, що якраз в Приморщині на той час був досить високий відсоток міського населення. І тому в цілому можна мову вести, ну, десь, може, про 50-60% українців на Зеленому клині.
Отже, близько половини, напевно, можна говорити.
Певно, певно.
Відомо, що після революції в Російській імперії, коли в Україні почалось національне відродження, коли створили Українську Центральну Раду, то українці почали організовуватися і на Далекому Сході. Очевидно, за межами етнічної України це другий такий був осередок українського життя за важливістю, за інтенсивністю.
Ну, може, третій, після Кубані.
Після Кубані. Так, можливо, так, після Кубані. На території сучасної Російської Федерації створювалися органи самоврядування українців тоді. Мало про це інформації, але ви, як дослідник, може скажете, як близько тоді українці наблизилися до створення своєї державності на Далекому Сході? Чи про що тоді йшлося?
Ну, важко судити про створення державності. От, на жаль, дуже мало джерел збереглося з тих часів. Оце найголовніша проблема. Дослідження історії українського руху тих часів, періоди післяреволюційних. З тих джерел, що ми маємо, можна виділити певні етапи. Перший період – це якраз після революції 17-го року. мова йшла про автономію. Ну, там різні варіанти були: національно-культурна, національно-територіальна автономія. Ну, може, найдалі пішов Третій Далекосхідній український з'їзд, який відбувся у квітні 18-го року, який поставив питання про перетворення чи проголошення Зеленого Клину на колонію тодішньої Української Народної Республіки. Ну, звичайно, що умови були дуже несприятливі. В цей час вже на Далекому Сході точилася громадянська війна, в якій змагалися білі і червоні, і ті, і другі дуже негативно, вороже, можна сказати, ставилися до українців, до їх не те, що там якихось самостійницьких змагань, а взагалі до їх і навіть і культурницьких.
До прояву їхньої ідентичності, так?
Так. Наскільки я можу судити, вже в пізніший період, там 19, 20, 21 роки, мова йшла вже перш за все про автономію національно-культурну. І це якраз пов'язано зі створенням в 20-му році так званої Далекосхідної Республіки, як такого буферного, демократичного за формою державного утворення. Була прийнята на початку 21-го року Конституція Далекосхідної Республіки, яка була одною з найдемократичніших у світі на той час. От, і в тому числі ця Конституція гарантувала і права національних меншин, і досить демократично вирішувала це питання якраз у руслі, в річищі національно-культурної автономії. Було створено Міністерство національних справ, в якому були окремі національні відділи, між тим і український відділ, і готувався закон про національно-культурну автономію. На жаль, він так і не був прийнятий, бо ця Конституційна Республіка приснувала нетривалий час, до кінця 22-го року. Але от українці, які працювали в цьому Міністерстві національних справ і в парламенті Конституційної Республіки, вони ставили вже питання саме про реалізацію національно-культурної автономії. І треба сказати, що за цей період фактично вони почали реалізовувати національно-культурну автономію методом доконаного факту. Створення якраз структури органів національного самоврядування, яка була вибудована за цей період, фактично це були органи національно-культурної автономії. У 19-му році була ухвалена Конституція українства на Далекому Сході, Українською Далекосхідною Радою.
Українська Далекосхідна Рада. А що це була за структура, якщо можна про неї детальніше?
Ну, от якраз на Третьому Далекосхідному з'їзді у квітні 18-го року було затверджено ту структуру, яка фактично вже складалася українських органів національного самоврядування на Зеленому Клині. Первісною ланкою це були місцеві громади, міські і сільські. Другою ланкою це були окружні ради. Їх було створено 10 на Далекому Сході, вони діяли в межах або повіту, або цілої області. І окружні ради вони надсилали своїх представників до Української далекосхідної краєвої ради, яка згідно з цією конституцією мала бути найвищим представничим органом українського населення. Фактично відбулося за цей період 3 сесії цієї ради. Перша в листопаді 18-го року, друга в травні 19-го і третя в листопаді 20-го року. Склад їх був невеликий, там кожна окружна рада делегувала буквально декількох двох-трьох представників, тому можна вийти, що склад її був невеликий скажімо так, в максимальному обсязі. Да? Але виникало питання таке, що не всі представники окружних рад могли з'їхатися на її сесії в зв'язку з тими складними обставинами умов громадянської війни. Тому от українське пресі означалося, що, на жаль, там не всі ради змогли надіслати представників на ту чи іншу сесію.
Українська Далекосхідна Рада ухвалила цілу конституцію, так?
Так, в травні 19-го році було затверджено проєкт Конституції українства в дужках національно-культурної автономії українців на Далекому Сході. Там затверджувалися ці принципові засади, ця структура, про яку ми говорили, засади от діяльності, існування цих от структур.
Ви знаєте, от у ті роки Україна асоціюється з певними іменами події безпосередньо в Україні, визвольні змагання. Це імена Грушевського, Петлюри, Винниченка, Скоропадського. От хто уособлював український рух на Далекому Сході?
Що ці імена, які ви назвали, вони були на устах і українців Зеленого Клину. В той час на Далекому Сході виходило до десятка українських газет, правда, вони виходили в різний час і не тривалий час. Не можна казати, що не всі одночасно виходили. Ну, от за ці приблизно там 5 років в різних містах, різні часи, звичайно, це були короткі дуже часи, через складні умови, виходили ці газети, в яких дуже багато уваги приділялося тим подіям, які відбувалися тут, визвольним змаганням українського народу на рідних землях. І героями українців Зеленого Клину були і той же Грушевський, і той же Петлюра. У цей час, ну а поміж промідників українського руху на Далекому Сході можна назвати Юрія Глушка-Мову. Ну, він починав свою громадську українську працю ще в дореволюційний період у Владивостоці. От, і потім, в 18-му році, він був обраний головою українського далекосхідного секретаріату, тобто виконавчого органу цієї далекосхідної краєвої ради.
Що ви можете сказати про цю людину, Юрій Глушко-Мова?
Несумнівно, це один з видатніших провідників українства. Ну, фактично, формально навіть це перша особа, якщо він посідав цю посаду. Людина цікавої долі. Він народився в містечку Нова Босані Козелицького повіту Чернігівської губернії, закінчив залізничне училище, працював механіком на пароплавах Доброфлоту, який перевозив якраз переселенців, потім працював на залізниці КВЖД, так званій, в Маньчжурії. І на початку століття він працював на будівництві Лисовських фортеці як технік, але був людина з творчими прагненнями, він виступав і як актор, він писав вірші.
А власне от його погляди, як він бачив розвиток українства на Далекому Сході?
Ну, на жаль, ми не можемо просидити, бо немає ніяких оригінальних документів, які від нього б до нас дійшли. Він був українець, український патріот, український самостійник, скажімо. От щодо бачення ним перспектив розвитку українського руху на Зеленому Клині, ну це дуже важко просидити.
Він не лишив по собі мемуарів, якихось спогадів?
Ні. Ситуація така, от я кажу, що дуже цікава доля у цієї людини, бо у 22-му році, коли на Далекому Сході становилася совєтська влада, відбулися репресії проти цього українського руху, всі українські організації були заборонені, їх провідники заарештовані, і в 24-му році в Читті відбувся так званий Читинський процес, на якому біля 20 провідників українського руху були засуджені. От Глушко-Мова був якраз засуджений. На початку 30-х років він був звільнений з в'язниці, працював в різних місцях Совєтського Союзу як інженер, потім повернувся перед війною в Україну, працював тут в будівельних організаціях. Війна застала його у Києві. В 90-х роках я познайомився з його онуком Юрієм Миколаєвичем Крохмалем, який показував мені будинок, де жив і помер Глушко-Мова у Києві, водив мене на його могилу, вона зараз зберігається на Лук'янівському цвинтарі.
Можливо, знайдеться в якихось архівах приватних чи державних.
І сам Глушко-Мова помер під час окупації німцями Києва. І фактично можна стверджувати, що він помер від виснаження. У 42-му році він помер. І якраз його онук, він пам'ятає, коли Глушко-Мова помер, йому було 3 роки, він каже, я так смутно, але деякі пам'ятаю. А бабуся, каже, тобто дружина Глушко-Мова, йому розповідає, дала, що вони неодноразово спалювали сімейні архіви. І одне з найбільших знищень було якраз перед війною, це розпал цих репресій, коли всі там документи, які могли скомпрометувати, вони були знищені.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Готуючись до нашої передачі, проглядав різні матеріали по історії українського руху на Далекому Сході. І от знайшов таку епізодичну згадку, що свого часу відомий атаман забайкальських козаків Семенов, якому Колчак владу передав, то він серед іншого обговорював, розглядав проєкт далекосхідної держави як федерації козаків, бурятів та українців.
Так.
Якщо можна щось детальніше про це сказати.
У 20-му році українці Забайкальщини, яка перебувала якраз під владою Семенова, досягли з ним домовленості, і Семенов видав так звану грамоту, в якій гарантував право українців на національно-територіальне самоврядування. І дійсно йшла мова про створення такої нової державності на Далекому Сході, як було зазначено, козачо-селянською, тобто українською, бурятською. Ну, зрозуміло, що далі оцих декларацій справа не пішла.
Семенов не втримав владу.
Так, так. Оце якраз на цьому Читинському процесі це було одне з головних звинувачень, яке висувалося проти провідників українського руху. Саме звинувачення в співпраці з атаманом Семеновим реакційним.
Коли ми вчили в радянській школі щось, що стосувалось про далекі Схід, то було таке дуже поширене кліше, що от Володимир Ленін казав про Далекий Схід, що це він нашинський.
Ну, це він сказав саме про місто Владивосток.
А, про місто Владивосток.
Владивосток далеко, но це город та нашинський.
От Далекий Схід, Зелений Клин далеко, але що українці зараз можуть сказати про Далекий Схід? Наскільки українськість там зберіглася, вона розвивається, чи навпаки переживає несприятливі часи?
Скоріше, вірне, останнє. Тобто ситуація зараз, як кажучи, не дуже оптимістична з українським Далекому Дальньому Сході. Це так склалося не сьогодні, не вчора. Ну, ми говорили, що в 22-му році українські організації були заборонені. Відбувся цей процес. Це далося в знаки вже відразу. У 26-му році, коли відбувався перепис населення на Далекому Сході, то вже українцям записалось набагато менше людей, ніж за переписом 17-го року. Певним чином це якраз наслідки тих репресій, що відбулися. Потім, правда, на початку 20-х років відбувалася короткий час політика українізації на Далекому Сході. 21-32 роки, коли було створено біля 10 українських національних районів на Далекому Сході, почала преса переводитися на українську мову, почали створюватися українські школи. Точніше, мови переводилися на навчання українською мовою школи. Було утворено Далекосхідний краєвий театр пересувний, створено було там педагогічний технікум і так далі. Але це було дуже недовго. Вже в грудні 32-го року наказом Сталіна ця українізація була припинена, згорнута. І після цього в цьому плані культурному Далекий Схід представляв собою суцільну пустелю. Ну, в плані от української культури якраз. От, і тому, що українці були позбавлені можливостей для збереження своєї ідентичності, в першу чергу своїх шкіл, преси, важко було знайти на Далекому Сході там книжку української мови, всі часи і сталінські, і післясталінські. Тому наслідком цього стали неупинні процеси асиміляції. Єдине, що цю асиміляцію перекривав цей потік українців, який відбувався весь час приплив цих переселенців з України на Далекого Сходу. Я от виріс в селі і знаю, що навіть до нашого села, от 70-ті роки, щороку приїздили переселенці з України. За нашим районом була закріплена Вінницька область, і до нас щороку їхали ці переселенці. Не всі вони закріплялися, багато поверталися назад.
Ну, а ви, до речі, уродженець Далекого Сходу.
Так, і от ця асиміляція, вона трохи компенсувалася цим постійним припливом українців. Але після того, як розпався Совєтський Союз, як опинився цей доплив українців на Далекий Схід, то процес асиміляції пішли невпинно. І ми маємо наслідком те, що за оці 20 трохи більше років, з 89-го по 2010-й, між двома переписами, відбулось скорочення українського населення Далекого Сходу фактично 4 рази. Якщо взяти наш Приморський край, то за переписом 89-го року у нас було 185 тисяч українців. Це 8,9%, що, звичайно, набагато менше, ніж там в 17-му, наприклад, році. Але за оці 20 років українське населення скоротилось майже вчетверо. Тобто у нас зараз за переписом 2010 року нараховано було 50, біля 50 тисяч українців. Це, відповідно, там десь 4%. І така ж тенденція взагалі по Далекому Сході і в інших регіонах.
Все-таки українці досі лишаються третьою етнічною групою в Російській Федерації після, власне, росіян і татар. І українська діаспора все-таки зберігається. Чим вона живе? Що її хвилює?
Це важке питання. Що таке українська діаспора? Да? Наскільки я розумію, це діаспора, це люди, які відносять себе до певної національної спільноти, які об'єднані в якісь структури, перш за все, да, які мають якісь свої національні інтереси, які реалізують і так далі. Якщо мати під діаспорою саме розуміти діаспору саме в цьому значенні, то вона дуже незначна. Якщо брати, кажу, людей українського походження, то їх, звичайно, набагато більше. Ну, існують зараз на Далекому Сході, майже в усіх регіонах, українські організації, які намагаються зберегти українську культуру і якось популяризувати. Але, на жаль, вони дуже нечисельні. І представлені головним чином людьми вже поважного віку. Молоді дуже мало, або і майже зовсім немає. І це, відповідно, визначає якісь наші перспективи, да, не дуже веселі.
Як ви думаєте, теоретично, є перспектива, аби молодь згадала якимось чином про своє коріння? Що тут може бути? Це якийсь має статися, ну, я так умовно кажу, культурний вибух в Україні? Чи це, навпаки, має бути якась цілеспрямована підтримка України, держави, своєї діаспори?
Я задавав собі це питання. Я ще в 2001 році, здається, написав статтю, яка називалася «Зелений клин, чи є перспективи?». От минуло вже більше 10 років, і я змушений сказати, що ті висновки, які ці статті були зроблені, вони, в принципі, правильні, і ситуація кардинально не змінилася. Тобто майбутнє української діаспори, саме існування українського етносу на «Зеленому клині», воно під великим знаком запитання. Що повинно відбутися, щоб ситуацію якось загальмувати? Безперечно, зробити. Щось повинно змінитися в Україні. Україна повинна стати державою, ну, скажімо так, іншою, ніж вона є зараз. Вона повинна стати державою
привабливішою.
Тут було таке маленьке, значить, сподівання якісь, бо маленьке-маленьке таке щось, надія з'явилася, я маю на увазі період після 2004 року. Але цей період був нетривалий. Україна повинна стати престижною, да? Вона повинна приваблювати цих людей, молодь українського походження, щоб вона відчула гордість за своє коріння і так далі. Поки цього немає, то про щось кардинальну зміну цих тенденцій говорити не доводиться.
Не на надто оптимістичній ноті ми закінчуємо нашу розмову із представником української далекосхідної діаспори, дослідником, істориком, який досліджує українську далекосхідну діаспору, В'ячеславом Чорномазом. Дякуємо вам за розмову. Це була «Суботня свобода». Її провів Дмитро Шурхало. На все добре.